Για πολλούς που λένε ότι εδώ είναι η κόλαση και εδώ είναι ο παράδεισος, για άλλους που λένε ότι δεν υπάρχει διάβολος, διότι η τεχνική του διαβόλου είναι να πείσει τον άνθρωπο, όπως λέγαμε και άλλες φορές, και δυστυχώς έχουν πιστεί πολλοί, ότι δεν υπάρχει διάβολος ή δεν υπάρχει Θεός. Διότι αν υπάρχει διάβολος, υπάρχει και κρίση. Αν υπάρχει Θεός, υπάρχει πάλι κρίση. Και γι' αυτό το λόγο βλέπετε το μήνυμα με πολλή τέχνη, ο διάβολος, διαμέσου των οργάνων του και μέσω της μουσικής παρασύρονται από μικρά παιδιά να μην πιστεύουν στο διάβολο και μάλιστα με τα τραγούδια τα οποία κυκλοφορούν και με τη μουσική αυτή οδηγούν σε ηθικές παρεκτροπές και δύσκολα είναι να βρει παιδί κανείς αγνό, αγόρι ή κορίτσι και να τελέσουν το γάμο τους με αγνότητα, διότι ήδη εθίζονται από τη μουσική η οποία διεργεί τα σαρκικά εσωτερικά, τις σαρκικές επιθυμίες και εύκολα παρασύρονται από το δημοτικό ακόμα. Και γι' αυτό σε αυτό το σημείο η Εκκλησία βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση, γιατί δύσκολα μπορεί να βρει νέους αγνούς, αγόρι και κορίτσι, για να μπορέσουν να εισέλθουν στην ιεροσύνη. Διότι δεν είναι μόνο το αγόρι, ο άντρας να είναι αγνός, να μην έχει πέσει σε σαρκικά παρακτώματα, αλλά και η γυναίκα να μην έχει πέσει σε σαρκικά παρακτώματα πρώτου γάμου. Γι' αυτό βλέπετε και η Εκκλησία στεφανώνει τον άνθρωπο, τον νέο και τη νέα, στο μυστήριο του γάμου και λέει «Στέφεται ο δούλος του Θεού, τη δούλη του Θεού, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Γιατί στεφανώνεται, γιατί στεφανώνει η Εκκλησία? Διότι υποτίθεται, λέω το υποτίθεται τώρα, ότι έφτασαν μέχρι εκείνη τη στιγμή με αγνότητα. Και επομένως του στεφανώνει γιατί πέρασαν τους πειρασμούς της νεότητος και δίχως προγαμίες σχέσεις εισήλθαν αγνοί στο μυστήριο του γάμου. Ο διάβολος λοιπόν δεν θέλει αγνούς ανθρώπους και γι' αυτό το λόγο παρασύρει με τα μέσα ενημερώσεως, με τις εφημερίδες, με τις τηλεοράσεις και δυστυχώς με το ίντερνετ πολλούς ανθρώπους τους παρασύρει και μικρούς και μεγάλους σε ηθικές παρεκτροπές. Ο διάβολος λοιπόν μηχανεύεται πολλούς τρόπους και παρασύρει πλήθος ανθρώπων και καυχαίται ότι εγώ έχω πολλούς υπαδούς, δηλαδή ναι μεν ο Χριστός ήρθε στη γη, εκήρυξε, εσταυρώθη, θυσιάστηκε, αλλά τι σημασία έχει, εγώ έχω τους περισσότερους οπαδούς. Αυτό είναι ένα λεπτό σημείο που πρέπει να προσέξουμε εμείς που λεγόμεθα χριστιανοί το κατά πόσον υπακούμε στο Άγιο Ευαγγέλιο και το κατά πόσον εφαρμόζουμε το Άγιο Ευαγγέλιο. Το λέω εφαρμόζουμε γιατί μπορεί να διαβάζουμε ή και πόσο χρόνο χρησιμοποιούμε για την πνευματική μας προκοπή. Ξοδεύουμε χρόνο για την τηλεόραση, για το ίντερνετ, για διάφορα περιοδικά τα οποία είναι ανώφελα στην πνευματική μας προκοπή, απλώς για να περάσει η ώρα και δεν χρησιμοποιούμε το χρόνο όπως θέλει ο Θεός. Και θα ήθελα κάτι να απασχολήσω την αγάπη σας από το περιοδικό Λιχνία της Νικοπόλεως και από ένα άρθρο που έχει γράψει εδώ και καιρό και έπεσε στα χέρια μου τώρα. Είναι από τον πατέρα Παΐσιο «Εμείς, η προσευχή και τα πάθη». Ρώτησα το γέροντα τι να κάνουμε με την προσευχή. Έχουμε δουλειές, μαθήματα, απασχολήσεις. Δεν μας μένει καιρός και έρχεται το βράδυ. Είμαστε κουρασμένοι, εξαντλημένοι και δεν είναι εύκολο. Απάντηση. Να αφήνετε λίγο κουράγιο, λίγη δύναμη για την προσευχή. Όχι όλη τη δύναμη να τη σπαταλάτε στα κοσμικά. Τον καρπό να δίνετε στο Θεό, όχι τα τσόφλια. Εμείς έχουμε ανάγκη το Θεό, όχι αυτός εμάς. Ο Θεός θέλει να υπάρχουν άνθρωποι να παρακαλούν, να προσεύχονται. Μπορεί να επενδύσει στη ζωή μας, αλλά δεν θέλει να δώσει κατά κάποιο τρόπο δικαιώματα στο διάβολο. Όχι ότι τον έχει ανάγκη, αλλά να, αυτή είναι η αρχοντιά του Θεού. Δηλαδή, μπορεί να επενδύσει στη ζωή μας, αλλά πρέπει να τον παρακαλέσουμε. Μπορεί να επενδύσει στη ζωή μας, αλλά να έχουν και άλλους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να παρακαλούν. Ακούμε στη Θεία Λειτουργία τι λέει, «Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσων ημάς, Άγιοι του Θεού πρεσβεύεται υπέρ ημών». Γι' αυτό διαβάζουμε και παρακλήσεις. Γι' αυτό διαβάζουμε και όλες αυτές τις ακολουθίες, παρακαλώντας τους Αγίους να πρεσβεύουν για μας. Όταν όμως εμείς οι ίδιοι αδιαφορούμε, δεν έχουμε το τηλέφωνο της επικοινωνίας με το Θεό που είναι η προσευχή, τότε ο Θεός θέλει να μας βοηθήσει ή παίρνει τηλέφωνο, ας πούμε, το πνευματικό, αλλά εμείς το έχουμε κλειστό. Πώς θα επικοινωνήσουμε? Έτσι λοιπόν, ο Θεός δεν θέλει να παραβιάσει τη θέλησή μας. Και συνεχίζει. «Γέροντα, τι να λέμε στην προσευχή?» ρώτησε ο Τάδε. «Το Κύριε ελέησον, μόνον αυτό?» «Ναι, τα περιέχει όλα. Ξέρει ο Θεός τι έχεις ανάγκη. Δεν είναι ανάγκη να του το πεις. Το Κύριε ελέησον έχει όλες τις βιταμίνες μέσα». Ποιες βιταμίνες έχει? Θα διαβάσω κάτι αμέσως κιόλας. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλόν». Ποιος δεν γνωρίζει την προσευχή του Αγίου Όρους? Αποτελείται από μια φράση μικράν, από μετρημένες τας λέξεις. Με την βοεράν κραυγή, «Κύριε, δοξολογούμε το Θεό», την ένδοξο μεγαλειότητά Του, των δημιουργών της ορατής και ορατού κτίσεως, «Ον φρύτουσι τα Σεραφείμ και τα Χερουβείμ», με τη γλυκητά την επίκληση Ιησού, μαρτυρούμεν ότι είναι παρόν ο Χριστός ο Σωτήρ ημών, και ευγνωμόνως Τον ευχαριστούμε, διότι μας ετοίμασε ζωήν αιώνιον. Με την τρίτη λέξη Χριστέ, «Κύριε Ιησού Χριστέ», τρίτη λέξη, θεολογούμεν ομολογούντες ότι ο Χριστός είναι Αυτός ο Υιός του Θεού και Θεός. Δεν μας έσωσε κάποιος άνθρωπος, ούτε άγγελος, αλλά ο Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός. Εν συνεχεία, με την ενδόμηχη αίτηση «ελέησον με», προσκυνούμε και παρακαλούμε να γίνει ήλαιος ο Θεός, εκπληρών τα σωτήρια αιτήματά μας, τους πόθους και τα ανάγκες των καρδιών μας. Και εκείνο το «με», «ελέησον με», τι εύρος έχει? Δεν είναι μόνον ο εαυτός μου, είναι άπαντες οι πολυτογραφηθέντες εις το κράτος του Χριστού, εις την Αγίαν Εκκλησία, είναι όλοι αυτοί που αποτελούν μέλος του ειδικού μου σώματος. Αυτό που λέει και ο Άγιος Πορφύριος, Δεν είναι ανάγκη να λέμε μόνο «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον το δούλο σου», αλλά να λέμε το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με», διότι με το «ελέησον με» περιλαμβάνεται όλη η Εκκλησία, διότι ο καθένας από εμάς είναι μέλος της Εκκλησίας. Και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όταν εγώ προσπαθώ να διορθώσω, να αγιάσω τον εαυτό μου, να γίνω μέλος της Εκκλησίας, Άγιο μέλος της Εκκλησίας, οπότε όταν ο καθένας προσπαθεί να αγιάσει τον εαυτό του με τη χάρη πάντα του Θεού, η Εκκλησία αγιάζεται. Και έτσι λοιπόν το «ελέησον με» έχει μεγάλη βαρύτητα, και μην προσπαθούμε να κάνουμε προσευχή για τους άλλους και εμείς είμαστε απ' έξω. Και τέλος, για να είναι πληρεστάτη η προσευχή μας, κατακλείουμε με τη λέξη των αμαρτωλών. Εξομολογούμενοι, πάντες γάρ αμαρτωλίες μεν, εξομολογούντα και όλοι οι Άγιοι και γέννοντο δια ταύτης της φωνής ή φωτός και ημέρας. Εξ αυτών αντιλαμβανόμεθα ότι η ευχή του Ιησού ή αλλιώς μονολόγιστη ευχή εμπεριέχει δοξολογία, ευχαριστία, θεολογία, παράκληση και εξομολόγηση. Είναι από το γέροντα Εμιλιανό, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής, Σίμωνος Πέτρας. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε εδώ ο Άγιος Παΐσιος, μας λέει να λέμε το Κύριε ελέησον, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Έχει λέει όλες τις βιταμίνες μέσα και ακούσαμε προηγουμένως. Και όταν έχουμε λογισμούς, ρωτάει, ο λογισμός είναι τηλεγράφημα του διαβόλου απ' έξω. Το ξαναδιαβάζω. Τα ακούμε όλοι έτσι. Ο λογισμός είναι τηλεγράφημα του διαβόλου απ' έξω. Δεν τον έχουμε μέσα μας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διώχνουμε το λογισμό και να μην το κρατάμε. Πες μου ποιος δεν το κρατάει. Ναι, πέστε. Πέστε ποιος δεν το κρατάει. Να το άγχος. Να η κατάθλιψη. Αδύνατα να αποθέτουμε στο Θεό, τα κρατάμε μέσα μας και προσπαθούμε εμείς να δώσουμε λύση στα προβλήματα που δεν μπορούμε. Δεν μας σώζουν ούτε τα χάπια σε αυτές τις περιπτώσεις, ούτε τα ταξίδια, το οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι πώς μπορούμε με την ευχούλα «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», που βγαίνει από την καρδιά και όχι μόνο από τα χείλη, ο Θεός θα τακτοποιεί όταν τη λέμε από την καρδιά. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», όπως μας έλεγε και ο Άγιος Γέροντας Εφραίμου Κατουνακιώτης. Ούτε να πιάνουμε συζήτηση με το διάβολο, γιατί και όλοι οι δικηγόροι του κόσμου να μαζευτούν, με ένα διαβολάκι δεν τα βγάζουν πέρα. Πες μου, δεν κάνετε συζήτηση με το διάβολο? Θα κάνω έτσι, θα προσπαθήσω έτσι, θα λύσω έτσι το πρόβλημα, θα πάω εκείνο, θα κάνω το άλλο. Και μας ξεσηκώνει και βγαίνουμε από τον εαυτό μας και ασχολούμεθα με άλλα πράγματα, όχι με το έργο της προσευχής. Πιάνουμε συζήτηση ότι έτσι θα μιλήσω στον έναν, έτσι θα το απαντήσω σε εκείνον που μου είπε έτσι, έτσι θα κάνω στον άλλον, και αυτή δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια διαλογική συζήτηση με τον διάβολο και αποκτά έτσι εξουσία. Και δεν θα κάνουμε καλούς λογισμούς που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, μπερδευόμαστε και κάνουμε κακούς λογισμούς. Το ξαναδιαβάζω. Ο λογισμός είναι τηλεγράφημα του διαβόλου απ' έξω. Δεν τον έχουμε μέσα μας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διώχνουμε το λογισμό, να μην το κρατάμε. Ούτε να πιάνουμε συζήτηση με το διάβολο, γιατί και όλοι οι δικηγόροι του κόσμου να μαζευτούν, με ένα διαβολάκι δεν τα βγάζουν πέρα. Αν αισθάνεσαι το έλεος του Θεού σαν ανάγκη, τότε η ευχή θα σε ξεκουράζει, θα είναι ταπεινή, όχι καταναγκαστική. Η ευχή είναι επαφή, επικοινωνία, δεν είναι αίτηση. Σκοπός της είναι η επαφή με το Θεό. Είτε κοιμάσαι, είτε σε ξύπνιος, συνεχίζεις και προσεύχεσαι. Η τελειότητα δεν είναι για όλους το ίδιο. Θυμηθείτε την παραβολή των ταλάντων. Σε άλλον το άριστα είναι το 10, σε άλλον το 2. Αν αυτός που πήρε το 10 το κάνει 9, είναι χειρότερος από αυτόν που πήρε το 2 και το έκανε 4. Το καταλάβατε? Τι καταλάβατε? Αμέλεια. Αμέλεια. Ενώ ότι μπορείς να εργαστείς, δεν πειράζει. Και ενώ άλλος που κάνει, έχει δύο τάλαντα και το κάνει τέσσερα, είναι σε καλύτερη θέση από αυτόν που είχε δέκα και τα μείωσε. Ποιο είναι το τάλαντο που έχει δώσει ένα τάλαντο εδώ στον άνθρωπο, ποιο είναι? Το βάπτισμα. Το βάπτισμα το έχουμε όλοι, το ένα τάλαντο. Και πάνω σε αυτό το τάλαντο μας έχει δώσει να είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, μπορούμε να προσθέσουμε και τα υπόλοιπα πάντα με τη χάρη του Θεού. Αν αμελούμε και την προσευχή και τη μυστηριακή ζωή και κοιτάμε τα κοσμικά, πώς θα ντυθούμε, πώς θα φερθούμε και πώς θα μας επαινούν οι άλλοι και όλα αυτά τα πράγματα, δεν κερδίζουμε τίποτε. Θα έρθει η ώρα κατά την οποία θα κλείσουμε τα μάτια, που θα παρουσιαστούμε. Γι' αυτό το λόγο, τι λέει, γρηγορείτε και προσεύχεστε να μη σέρθετε εις πειρασμόν. Να είστε ξύπνοι δηλαδή, γιατί μόνο κοιμωμένων, όταν εμείς θα διαφορούμε, έρχεται ο διάβολος και σπέρνει ζυζάνια μέσα μας, λογισμούς διαφόρους και παραπλανόμεθα και εντοπερμύρης. Διαβάστε την παραβολή των ζυζανίων. Το ξαναδιαβάζω λοιπόν. Η τελειότητα δεν είναι για όλους το ίδιο. Σε άλλον το άριστα είναι το 10, σε άλλον είναι το 2. Αν αυτός που πήρε το 10 το κάνει 9, είναι χειρότερος από αυτόν που πήρε το 2 και το έκανε 4. Τώρα που είστε νέοι, πρέπει να πετάξετε τα πάθη σας. Άμα γεράσετε, δεν θα μπορείτε να τα νικήσετε. Προχθές καθάριζα μερικές πατάτες που ήταν φρέσκες. Η φλούδα έφευγε μόνη της, πολύ εύκολα. Πριν από μέρες είχα μπαγιάτικες πατάτες. Προσπάθησα και με δυσκολία τις καθάριζα με το μαχαίρι. Άσε που πήγε και η μισή πατάτα χαμένη. Τώρα λοιπόν που είσαστε νέοι να αγωνιστείτε. Άμα γεράσετε θα σας πειράζει ακόμη και ο αέρας που βγαίνει από την κλειδαρότρυπα. Τι σημαίνει αυτό? Αποκτάμε παραξενίες. Μας πειράζει το ένα, μας πειράζει το άλλο. Γιατί δεν μας μίλησε εκείνος, γιατί μας χαιρέτησε ο άλλος. Γιατί η νύφη δεν με χαιρέτησε, γιατί ο γαμπρός δεν με χαιρέτησε. Και παιδευόμαστε δηλαδή με χαζά πράγματα. Ναι ή όχι? Άρα, αυτό που λέει και κάπου αλλού ο Άγιος Παΐσιος, ότι αν εμείς αφήσουμε μια σχισμή μόνο, μια τρύπα με από τη βελόνα και βάλει την ουρά του ο διάβολος, μας ανακατώνει. Άρα δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ενοχλείται, να μην πειράζεται από τον πειρασμό. Τι χρειάζεται? Αυτό που λέει ο Γέροντας Εφραίμ. Στο καθαρό το πιάτο δεν πηγαίνουν οι μύγες, στο βρώμικο θα πάνε. Γιατί το είπα αυτό? Γιατί απλώστοτα, αν δεν προσευχόμεθα, δεν λέμε την ευχούλα σε κάθε δουλειά που κάνουμε, αν δεν μελετούμε το Λόγο του Θεού και βίους των Αγίων, αν δεν εξομολογούμεθα καθαρά και δικαιολογούμε τον εαυτό μας, δεν έχουν προκοπή. Διότι από τον πρώτο λογισμό τον άσχημο που θα έρθει και αρχίζουμε τη συζήτηση, ξέρετε πώς χαίρεται το διαβολάκι. Παραδείγμα, η Εύα. Γιατί δεν τρώτε από αυτούς τους καρπούς? Ρε παιδί μου, τι θέλεις να πιάσεις συζήτηση με τον διάβολο? Σήκω, φύγε. Έπιασε συζήτηση. Και από τη συζήτηση παρεσύρθη και παρέβη την εντολή του Θεού. Βλέπετε ότι εύκολα με ένα λογισμό μπορεί να μας ξεγελάσει και να μας εχμαλωτήσει και να μας βάλει χαλκά στη μύτη σαν την αρκούδα και να μας κάνει ό,τι θέλει. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, θα σας το πω, μου έκανε εντύπωση με έναν δυτικό ζωγράφο που ήθελε να κάνει το μυστικό δείπνο, ο Νταβίτσι. Ήθελε να παρουσιάσει το μυστικό δείπνο το πρώτο πρόσωπο. Ποιος ήταν? Ο Χριστός. Αν θέλει να δει ένα πρωτότυπο και γινούσε από τις εκκλησίες εκεί και του έκανε εντύπωση ότι είδε ένα νέο όμορφο στο ψαλτήρι. Α, του λέει, έρχεσαι λίγο στο εργαστήριό μου για να σε βάλω να σε ζωγραφίσω και να σε πληρώσω κιόλας. Το δέχτηκε, πήγαν, το αν δέχτηκε χρήματα δεν δέχτηκε, ένα άλλο θέμα αυτό. Κάθισε στη θέση, το ζωγράφισε. Βρήκε άλλα πρόσωπα, να τα βάλει στα πρότυπα, τον Απόστολο Πέτρο κλπ. Ήρθε και η σειρά του Ιούδα. Τον Ιούδα τώρα πού θα έπρεπε να το ψάξει? Έψαξε στα καταγόγια. Οπότε βλέπει ένα κακομούτσουνο και λέει, σε παρακαλώ πολύ, έρχεσαι στο εργαστήριό μου. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η δουλειά δεν ήταν από τη μια μέρα στην άλλη, που να βρει τα πρόσωπα και λοιπά, πέρασαν χρόνια. Πηγαίνοντας στο εργαστήριο και τον έβαλε στο κάθισμα, άρχισε να κλαίει αυτός. Γιατί κλαίς, λέει, πώς να μην κλαίω το πρόσωπο που απεικόνισε στο πρόσωπο του Χριστού, εγώ ήμουν αυτός. Αλλά μην προσέχοντας τη ζωή μου, κατάντησα να είμαι αυτός που είμαι τώρα. Τι σημαίνει αυτό? Σιγά σιγά έρχεται το ταγκαλάκι και τα ξυλώνει. Πρώτα πρώτα θα πούμε το ψεματάκι, ύστερα πάμε το γλυκό από τη μαμά, θα δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας ότι δεν το έφαγα εγώ, το έφαγε αδελφός, έσπασα εγώ το τζάμι, θα πω ότι το έσπασε η αδελφή. Από τα μικρό πραγματάκια μέσα στο σπίτι, στο σχολείο, ξεφεύγει ο άνθρωπος, αμβλύνεται η συνείδησή του και απομακρύνεται από την αγάπη του Θεού. Θέλετε ζωντανό παράδειγμα? Τα παιδάκια όταν δουν ένα ιερέα το χαίρονται αφού είναι βαπτισμένο. Και όταν είναι, πηγαίνουν και στο ιερό να ντύνονται παπαδάκια και αν έχουν και σωστή αγωγή από το σπίτι το χαίρονται. Όταν αρχίζουν και πηγαίνουν γυμνάσιο και λύκειο, λοξοδρομούν. Γιατί αρχίζουν οι μυστικές παρεκτροπές. Και προκειμένου να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους, οι νέοι, γιατί η κατηφόρα φέρνει κατηφόρα, ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να απαλλαγούν από τις συνείδησεις, κατά τη γνώμη τους, είναι η άρνηση του Θεού. Και γι' αυτό το λόγο, όταν ακούσετε και λένε ότι εγώ δεν πιστεύω στο Θεό και εγώ δεν πιστεύω αυτά που λέει η Εκκλησία, αυτά είναι δικαιολογίες. Ο πίπτων ηθικός πίπτει και δογματικός. Πίπτει κατά τας ιδέες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν με τέχνη ο σύγχρονος πολιτισμός οδηγεί έντεχνα στην απιστία, στην αμφιβολία, υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός και γιατί εκείνο Θεός και γιατί έτσι και γιατί να πεθαίνουν τόσα παιδιά από την πείνα και γιατί εκείνο και γιατί τα άλλο και γιατί να είναι άρρωστο και λοιπά. Μα ο Θεός ξέρει γιατί επιτρέπει στον καθένα το πώς πρέπει να ζει και τι είναι εκείνο που είναι συμφέρον στην ψυχή του. Και σκεφτόμουν σήμερα ότι μας βάζανε ένα τεστ. Τι θέλετε από τη Θεία Λειτουργία, από τα αιτήματα της Θείας Λειτουργίας να το βγάλουμε από τη μέση? Λέει, των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε. Ζούμε εν μετανία. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών παρά του Κυρία της όμεθα. Ό,τι μας επιτρέπει ο Θεός το δεχόμαστε ευχαρίστως. Δεν το δεχόμαστε. Να το βγάλουμε αυτό. Ε? Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών. Να το βγάλουμε και αυτό. Δεν έχουμε χριστιανά τα τέλη. Κοιτάζουμε όπως θέλουμε να ζούμε, να ευχαριστήσουμε τις αισθήσεις μας Αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο και όχι πως θα ζήσουμε πνευματικά με τη χαρά την οποία δίδει ο Θεός σε εκείνους που σιγά σιγά αγωνίζονται να ελευθερωθούν από τα δεσμά της αμαρτίας. Είτε λέγεται τσιγάρο, είτε λέγεται ενόπνευμα, είτε λέγεται, ξέρω εγώ, ό,τι λέγεται, να μην τα απαριθμίσουμε τώρα και απελπιστούμε. Δεν είναι. Ο καθένας ξέρει την αδυναμία του. Δεν απαλλάσσεται όμως, δεν την αποφεύγει, την δέχεται και την καλλιεργεί. Εχμάλωτος λοιπόν των παθών ο άνθρωπος έχει ανάγκη, γιατί το λέω έτσι, έχουμε ανάγκη να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Έχουμε το Άγιο Ευαγγέλιο, έχουμε τη ζωή των Αγίων Πατέρων, ζωντανό παράδειγμα, των ζωντανών Αγίων και των ήδη εν παραδείσου βρισκομένων, που έχουμε τα κείμενα και τη διδασκαλία τους, την οποία οφείλουμε να μελετούμε και οφείλουμε να εφαρμόζουμε, αν όχι 100%, έστω και με τα 2 τάλαντα τα κάνουμε 4, ναι, και τα 10 να τα κάνουμε 20, ναι, αλλά τα 10 να τα κάνουμε 9 και 8 και 7, γιατί τι λέει, αγωνίζεστε εις ελθύν δια της στενής πύλης. Γιατί η ευρεία πύλη και η ευρεία οδός πολλοί ακολουθούν. Μην παρασυρώμεθα από το κοσμικό πνεύμα, διότι όποιος θέλει να είναι φίλος του κόσμου με τις ευχαριστήσεις που δίνει, τα χαρούπια δηλαδή που δίνει ο διάβολος, τα ξυλοκέρατα, που πολλοί τρώνε ξυλοκέρατα και νομίζουν ότι είναι παντεσπάνιοι. Αυτό που είπε ο Γιάννης ο Τωσίος. Έτσι λοιπόν, ας παρακαλούμε τον Θεό να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τον εαυτό μας. Πώς θα το καταλάβουμε? Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλόν. Να αφιερώνουμε χρόνο για προσευχή, για την προσευχή τη μονολεκτική αυτή, μας δίδαξαν οι Άγιοι Πατέρες, και έτσι σιγά σιγά ανεβαίνουμε τα σκαλοπάτια. Μας φωτίζει ο Θεός να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να υπερβούμε τις δυσκολίες που έχουμε, να τις κατανοήσουμε και να τις υπερβούμε, και ανεβαίνουμε σκαλοπάτι σκαλοπάτι μέχρι τον ουρανό. Διαβάζοντας την Κλίμακα του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, βλέπουμε πόσα σκαλοπάτια έχει για να μπορέσουμε να ανεβούμε. Αλλά πιστεύω ότι λίγοι από εμάς νοιαζόμαστε. Θέλουμε εύκολα να πάμε με το ασανσέρ. Με το ασανσέρ δεν πάμε στον Παράδεισο. Βίασον εις ελθύν δια της στενής πύλης. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών. Εμείς θέλουμε και την καλοφαγία και την καλοπέραση και το καλό το αυτοκίνητο και μαλακές πολυθρόνες, ναι, και χύτρας ταχύτητος και οτιδήποτε άλλο, να έχουμε τη ζωή μας άνετη. Μια άνετη ζωή, μια άνετη ζωή. Όμως δεν είναι το πνεύμα αυτό, δεν είναι το πνεύμα αυτό. Και τούτο γιατί το λέω. Πόσους βασιλείς, αυτοκράτορες και αυτοκράτηρες, μολονότι είχαν τη δυνατότητα να ζουν μια άνετη ζωή, ζούσαν ασχητική ζωή μέσα στα ανάκτορα και αξιώθηκαν να είναι στον Παράδεισο. Και όλοι αυτοί που ζούσαν με μια πολυτελή ζωή και με εμφανίσεις και με χορούς και με διασκεδάσεις δίχως νόημα, δεν έχουν σχέση με το Θεό. Και παράδειγμα σας λέω, τους τελευταίους βασιλιές, τσάρους της Ρωσίας, τον Άγιο Νικόλαο, το δεύτερο, με τα 5 του παιδιά και τη σύζυγο. Ο Κύριος λοιπόν να μας ευλογεί και να μας κατευθύνει εις παν έργων αγαθών, και να μην αφήνουμε περιθώρια το διαβαλάκι να μας εχμαλωτίζει. Γιατί, προσέξτε, ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή, νομίζω στο 4ο κεφάλαιο, λέει «Εγγίσατε το Θεό». και εγγύη μην. Πλησιάστε το Θεό και πιάστε τον. Πώς? Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Και εγγύη μην και θα σας πιάσει ο Θεός. Και λέει παρακάτω, αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Πώς θα αντισταθούμε στο διάβολο αν δεν κάνουμε προσευχή? Δεν ανάγκη να κάνουμε όλες τις ακολουθίες. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Παναγία μου, Γλυκιά Μητέρα, βοήθη με, σώσε με. Άγιε Γεώργιε, Άγιε Παΐσιε, Άγιε Νεκτάριε, το όνομα του Αγίου που φέρει ο καθένας και καθεμιά, να παρακαλούμε τον Αγιό μας να μας μεσητεύει και να προστατεύει για μας και να προσέξουμε κάτι πολύ βασικό. Ποιο είναι? Η κατάκριση. Η κατάκριση. Διότι με την κατάκριση δεν μπορούμε να κάνουμε καλούς λογισμούς. Εύκολα κατακρίνουμε και έρχεται τα ταγκαλάκια και μας πιάνει από τα μαλλιά. Έστω και αν είναι κομμένα, θα μας πιάσει από τα αυτή. Άρα από μας ξεκινάει. Αν έχουμε πρόθεση να σωθούμε, να αγαπήσουμε τον Θεό, θα αρχίσουμε από την ευχούλα και να μην κατακρίνουμε κανένα. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που παρατηρείτε, δεν ξέρω αν το προσέξατε, που κατακρίνουν πολύ τον εαυτό τους. Γιατί δεν έκανες αυτό, γιατί το πες αυτό, γιατί. Αυτό πάλι είναι εγωισμός, ξέρετε. Κύριε μου, θύμωσα, οργίστηκα, έκανα αυτό το λάθος. Πονώ, στεναχωριέμαι γιατί σε λύπησα. Βοήθησέ με να μην ξαναπέσω. Όχι γιατί έπεσα, αλλά βοήθησέ με να μην ξαναπέσω. Οπότε παρακαλούμε το Θεό να μας βοηθήσει. Διότι ο τρόπος ο εγωιστικός με τον οποίο κινούμε δεν ελκύουμε τη χάρη του Θεού. Ενώ με την προσευχούλα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών, είναι το φάρμακο για το οποίο μπορούμε να θεραπευθούμε με τη χάρη και το έλεος του Θεού και τη συχνή μυστηριακή ζωή. Σώμα και αίμα Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωή την αιώνιον. Και βλέπετε, χάρη της ειδονής των υλικών πραγμάτων, δεν κοινωνούμε τακτικά. Προτιμούμε να μην νηστέψουμε, προτιμούμε να μην εγκρατευτούμε, προτιμούμε να κάνουμε ό,τι ευχάριστο είναι για το σώμα και να μην στερηθούμε αυτό που η Εκκλησία ορίζει, ας πούμε. Και όλο παραβλέπουμε και απομακρυνόμεθα από τον νόμο του Θεού και τελικά προκοπή δεν έχουμε. Προκοπή έχουν εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν έστω και σιγά σιγά και με την ταχύτητα της χελώνης να προχωρούν το δρόμο τον πνευματικό. Ο Κύριος λοιπόν μαζί μας, καλή δύναμη, καλές υπομονές.